Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Forcohet barrikada në urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Serbia kthen prapa disa kamion me mallra komercial të Kosovës. Liderët botëror synojnë shmangjen e konfrontimeve lidhur me kërkesën për shtetësi të palestinezve. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues, fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve. Barrikada në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë është përforcuar gjatë natës së mbrëmshme pas zbrazjes së katër kamionëve me zhavor nga demonstruesit serb mbi këtë urë. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i cili e vlerësoi situatën e sigurisë të qetë, por nën tensione të vazhdueshme. Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se forcimi i barrikadës në urën që ndan qytetin në dy pjesë ka ardhur si reagim pas afisheve që kfori ka hedhur të hënën nga ajri në pjesën veriore, në të cilat ka bërë të ditur se barrikadat janë të paligjshme dhe se ky mision ka për obligim të sigurojë lirinë e lëvizjes për të gjithë. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Citaku ka përsëritur kërkesën e Prishtinës zyrtare për themelimin e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian, njoftoi Ministria për Integrime. Gjatë vizitës së saj në Bruksel, Citaku thuhet të jetë takuar me komisionerin për zgjerim të BE-s Stefan Fyle dhe drejtorin për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Zgjerim, Pierre Mirel. Temat qendrore të takimeve thuhet të kenë qenë çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, progresi dhe sfidat në kuadër të raportit të progresit për vitin 2011 dhe zgjatja e masave autonome tregtare për bizneset kosovare. Nga një shpërtim që goditi qytetin turk Ankaran, raportohet të janë vrarë të paktën dy njerëz, ndërsa disa të tjerë thuhet se janë lënduar. Arsyeja e shpërtimit nuk ishte qartë menjëherë, por raportet fillestare thonë se origjina e tij mund të ketë qenë një vetur apo ndonjë mjet në afërsi të një veture. Detajet e tjera nuk u bën të ditura. Protestuesit e mbështetur nga ushtarët, të cilët kanë kaluar në anën e opozitës, sulmuan bazën e elitës së Gardianëve Republikan në Sana, kryeqytetin e Jemenit. Sipas raporteve të medjave, mijëra protestues dhe opozitar ushtarak sulmuan bazën pa shkrepur asnjë plumb. Gardianët Republikan thuhet se lëshuan ndërtesën duke i lënë prapa armët e tyre. Diplomatët janë takuar në New York si përpjekje për të shmangur konfrontimet ndërkombëtare mbi kërkesën e palestinezëve për antarësim në Kombet e Bashkuara. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se diplomatët amerikan janë jashtëzakonisht të angazhuar në diplomacinë me Izraelin, palestinezët dhe përfaqësuesit e qeverive që kanë arritur në New York për të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Zyrtarët njoftuan që Clinton të jetë takuar të hënën me ministren e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar mbi deklaratën të cilën kuarteti për bisedimet e paqes në Lindjen e Mesme, Bashkimi Evropian, Rusia, Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara do të mund të alçonte pas takimeve. Kreu i Këshillit Kombëtar Transicional të Libisë Mustafa Abdul Jalil pritet të takohet në New York me presidentin amerikan Barack Obama. Takimi thuhet se do zhvillohet gjatë sesionit të 66 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ndërsa vjen në kohën kur regjimi i përkohshëm libian po vazhdon luftimet kundër luftëtarëve besnik të presidentit të dëbuar Muammar Gaddafi. Ai po ashtu vjen në kohën kur Këshilli Kombëtar i vendosur në lindje të Libisë ka dështuar të krijojë një kabinet të përkohshëm qeveritar me të cilin do ta unifikonte vendin pas rrëzimit të pushtetit më së 40 vjeçar të Gaddafit. Ndoqët bllogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Edhe pas para lajmërimit se mallrat komercial nga Kosova ishin lejuar mbrëmë të hynë në territorin e Serbisë, zyrtarët e qeverisë tash konfirmojnë se Serbia ka kthyer prapa kamionet e njëjtë të cilit kishin eksportuar çimento. Njëra nga këto kompani njoftoi se ka hyrë në territorin e Serbisë me dokumente përcjellëse të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Hollësi për këtë temë i sjell raporti Arton Konushevcit.
Kthehen prapa kamionet që kishin hyrë në Serbi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë.
Çështja e sipërfit nuk, domethënë nuk ka zhvilluar të zbatimi për shkak se ne kemi pritë kemi dhënë shans marrëveshjes për tregtitë të arritur në Bruksel me dy shtator, Tani sa po morem lajmin sot se po të njëjtit janë kthyer prapa për në Kosovë. Ende nuk i kemi të sqaruar atë gjitha detajet e arsyes së kthimit të këtyre kamionëve prapa në Kosovë, por në orët në vijim do të jemi në kontakt dhe do të shohim se si të kenë hapa të arshëm dhe çfarë ka qenë arsyeja e kthimit të kamionëve nga Preshova për në Kosovë.
Gjatë ditës ajo ka thënë se mbrëm tre kamion me cimento kanë kaluar nga Kosova për në territorin e Republikës së Serbisë dhe janë dërguar në terminalin doganor në Preshovë. Njëri nga eksportuesit ishte edhe kompania e cimentos në Hante Elezit Sharcem. Menaxheri i shitjes në këtë kompani, Najit Raka, për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se eksporti ishte bërë me dokumente përcjellëse që mbajnë emblemën e unikut.
Me vjetra, me dokumente të vjetra, kur gjë tjetër nuk ka në ai farë lëvizjen, bas marrëveshjes së tre kur gjë nuk ka, po. Po ajo ka shkuar nëpërmjet një kompanie e cila u regjistrua me unik.
Por zëvendës kryeministri Akusari Lila tha se nuk ekzistojnë dokumentet e unikut, sipas saj ekzistojnë vetëm dokumente doganore të Kosovës për të gjitha mallrat në përgjithësi.
Dokumentet të unikut më nuk ka, domethënë ato as nuk janë qarkullim të them, ose as nuk lishohen, nuk ka institucion që i lishon dokumentacion të unikut në Kosovë. Ekzistojnë dokumentet e doganave të Kosovës për gjitha mallrat në përgjithësi, ndërsa ekzistojnë dokumentacionet edhe të agjencive verifikuese për origjinë respektivisht për cilësinë e mallit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë tani temën e informacionit. Opozita kosovare kritikon autoritetet shtetërore për krijimin e konfuzionit në politikën e jashtme të vendit. Mungesa e notave verbale për njohje nga Gaboni dhe Nigeria sipas tyre është një dëshmi për konfuzionin në fjalë. Mirë po, përfaqësues të qeverisë së Kosovës zotohen se notat verbale nga këto dy shtete do të arrijnë pas kalimit të çështjeve procedurale. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Ende nuk kanë ardhur notat verbale nga shtetet Gaboni dhe Nigeria, pavarësisht se zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Bexhet Pacolli ka thënë se këto dy shtete kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Pacolli rreth një javë më parë ka theksuar se shteti Gaboni të ka njohur Kosovën me 9 shtator, ndërkaq sipas tij shteti i Nigerisë këtë e ka bërë më 12 shtator, dhe se notat verbale që konfirmojnë këto njohje do t'i dërgohen Kosovës rreth një javë nga datat e cekura. Por Artan Behrami, këshilltar politik i ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në këtë ministri ende nuk kanë arritur notat verbale që e bëjnë formale njohjen e Kosovës nga Gaboni dhe Nigeria.
Ju dini që zoti Pacolli ka qenë involvum personalisht këto dy shtete. Kryeqfarë mund të konfirmojon është që deri më sot nuk kemi marrë ndonjë notë verbale, por kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën, do thotë ku kemi marrë njohje ndërsa notën verbale me pranu pas i kohë më vonë.
Edhe Arber Geci, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës Bexhet Pacolli, thekson se vonesat e arritjes së notave verbale pas njohjes së Kosovës nga shtetet të caktuara ka pasur edhe më parë. Sipas tij zoti Pacolli ka konfirmuar njohjet nga Gaboni dhe Nigeria, siç thot ai, në momentin që ato kanë ndodhur. Arsyet e vonesës së notës verbale nga shteti i Gabonit sipas Gecit janë këto.
Në rastin konkret, sa i përket Republikës Gabonit, njohja është vënuar për faktin se ministri i punëve të jashtme i këtij vendi gjendet në New York, ku po zhvillohen punimet e asamblesë përgjithshme të organizatës kombëtare së bashkuara dhe ka mbetë përgjegjësi e tij për ta formalizuar notën verbale. Ne kemi konfirmimin e presidentit Gabonit që kjo notë verbale ekziston dhe është vetëm çështje procedurave derisa ajo notë verbale të dërgohet në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës.
Geci shtoi se gati që ngjashëm është situata edhe me njohjen nga Nigeria. Në anën tjetër, Lutfi Haziri, deputet nga radhët e partisë më të madhe opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se mungesa e notave verbale nga Gaboni dhe Nigeria, përderisa thuhet se ato e kanë njohur Kosovën, e vërteton konstatimin e kohë më parë të kësaj partie se politika e jashtme e Kosovës është në konfuzion total. Sipas tij, organet kushtetuese që merren me politikë të jashtme janë presidenca, kryeministri i Kosovës dhe diplomacia parlamentare që njihet përmes Komisionit për Politikë të Jashtme.
Delegimi i kësaj drejte në kabinetin zakonisht kon në Ministrinë e Jashtme. Ndërtimi një zyre të zëvendës kryeministrit i cili po mirret edhe me politikë të jashtme në këtë rast ka shkaktu konfuzion në shumicën e rasteve duke dashur me vrapu për marrjen e meritave mbi njohjen e mundshme që Kosovës e rije në periudha të caktuara, po shkakton jo vetëm mungesën shpeshherë konfirmimit zyrtar përmes notës verbale apo vendimeve të autoriteteve shtetënore, por edhe mundësi që diplomacia serbe ti pengon apo ndërhyjnë në realizimin e këtyre.
Ndryshe, deputeti Haziri gjithashtu ka shprehur mendimin se kryeministri i Kosovës duhet të ndërhyjë për të koordinuar dhe ndarë punët më mirë në mënyrë që ofenziva diplomatike e Kosovës të mos përshkallëzohet drejt siç e quajtja i vrapimit pas meritave. Sidoqoftë, në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figuron se deri më tash numri vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës edhe përmes notave verbale mbetet në 81. Shteti i fundit që ka njohur zyrtarisht Kosovën ishte ai i Santa Lucias më 19 gusht të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të javorës The Financial Times, i cili vlerëson se telashet aktuale në eurozonë nuk kanë të bëjnë vetëm me krizën e borxheve në Bashkimin Evropian, por edhe me mungesën e identitetit dhe të unitetit në BE. Në shkrimin me titull Emeta e vërtet fatale e euros, gazeta vlerëson se në kohën e krizës së euros, shteteve më të prekura evropiane nga ajo u kanë mbetur dy opsione: ose vazhdimi i programit aktual me masa të shtrënguara financiare, ose braktisja e valutës e euros. Të ndjekim në vazhdim thekse nga ky artikull. Tani një dekad pasi euroja kaloi në për makinat e shtypjes së parave në kontinent, mungesa e një identiteti të përbashkët është një met fatale që mund të rrezikojë rënien e valutës së përbashkët, shkruan javorja The Financial Times. Gjatë fundjavës, Tim Geithner, sekretari i Thesarit Amerikan, shfaqi një padurim të dukshëm lidhur me mungesën e aftësisë udhëheqëse në Evropë, por problemi që po mundon valutën, sipas gazetës, nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me leadershipin. Është më fundamental se kaq, fakti që besnikrit kombëtare janë shumë të fuqishme sesa besnikria e përbashkët evropiane nënkupton që udhëheqësit janë të kufizuar në zgjidhjet që mund t'i marrin parasysh, vlerëson The Financial Times. Gazeta shkruan se në shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermanin, euroja hyri pa siguruar pëlqimin direkt të votuesve. Pritej që votuesit do të mësoheshin ta duan valutën e tyre të re, kur ata do të shihnin se ajo po i qon drejt një Evrope më të zhvilluar e më të fuqishme. Por tani, kur valuta po përballet me masa të shtrënguara dhe borxhe, kufijtë e solidaritetit të Evropës po bën të qartë, shkruan gazeta. Kur Angela Merkel, kancelaria gjermane, shprehet kundër detyrimeve ndaj euros, ajo nuk po tregote pa imagjinat apo dorë shtrënguar. Ajo thjesht e di se votuesit gjerman kur nuk do të pranojnë të lajnë borxhet e Evropës lindore në mënyrë permanente, shkruan javorja ndërkombëtare. Votuesit në Finland dhe në Holand, sipas gazetës, janë më të ashpër sesa gjermanët në kundërshtimin e kësaj ideje. Në ndërkohë, zemrimi ndaj evropianëve verior të përqendruar në vete që po kërkojnë rritjen e kursimeve ka goditur vendet si Greqinë, Portugalin, Spanjen dhe Italin, shkruan gazeta. The Financial Times thekson se euroskeptikët, të cilët kundërshtuan formatin e një valute të vetme, patën predikuar të ndodh kjo lloj përmbysje. Argumentet e tyre sipas gazetës janë ende të vlefshme për të dëgjuar, jo vetëm lidhur me shpjegimin për origjinën e krizës, por edhe si udhërrëfyes për atë që mund të ndodhë në vijim. Turma pro-evropiane do të vlerësoj se nuk ka përfunduar ende loja, mirë po paramendojni hapat që do të duhet të ndërmereshin, se pari negocimi për një marveshje të re evropiane, pastaj ratifikimi i saj nga 27 shtetet antare, të gjitha këto në kohën e rritjes së shpejtë të krizës. Harojeni, shkruan The Financial Times. Mirë po, ekziston një mundësi tjetër që sipas gazetës mund të funksionojë megjithatë. Bankat qendrore evropiane do t'i përgjigjej këtij opsioni në mënyrë të përkryer. Sidoqoftë, ekziston një problem. Gjermania është një nga shtetet e ralla ku veprimet bankare të varura nga qendra shkaktojnë pasione të thella politike, shkruan gazeta. Në rast të një uniteti më të thellë evropian për largimin e detyrimeve ndaj euros dhe centralizimin e taksave dhe shpenzimeve nga tryeza e mundësive, mbesin dy opsione. Ose programi aktual i masave të ashpra i përzier me huat emergjente do të funksionojë, ose disa shtete evropiane do të dështojnë dhe do të braktisin valutën e vetme evropiane, thekson ndër të tjera The Financial Times. Para mbylljes, përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Forcohet barikada në urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Serbia kthen prapa disa kamion me mallra komercial të Kosovës. Liderët botëror synojnë shmangjen e konfrontimeve lidhur me kërkesën për shtetësi të palestinezve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 16:21. Për informacionat më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.